demokratëve për kandidatet potencial për të fituar nominimin. Mirë për procesi i publikimit të rezultateve të mbështetjes është zhytur në kaos, kjo pasi është raportuar për problem teknologjik në procesimin e rezultateve. Partia Demokratike ka mohuar se bëhet fjalë për hakim të kompjuterëve ose ndërhyrje, duke shtuar se bëhet fjalë për rregulla të reja të raportimit të votimeve. Zëdhënësja e Partisë Demokratike në Iowa, Mandy McClure, tha se kanë gjetur mospërputhje në raportimin e tre grupeve të rezultateve. Ajo shtoi se kjo është thjesht një çështje raportimi, pasi aplikacioni nuk ka rënë nga sistemi dhe nuk ka pasur ndërhyrje. Pavarësisht mungesës së rezultateve, disa kandidatë për të fituar nominimin e Partisë Demokratike po pretendojnë kryesimin. Senatori Bernie Sanders foli për fitoren e tij duke përmendur të dhënat e brendshme të fushatës që e vendosën atë përpara Pete Buttigieg, ish kryebashkiaku i South Bend në Indiana. Ndërkohë, zoti Buttigieg u citua të thoshte se nga të gjitha indikacionet fushata e tij po shkon drejt fitores në New Hampshire. Ai është referuar rrethit të parë zgjedhor që do zhvillohet më 11 shkurt në New Hampshire. Partia Demokratike tha se rezultati do të publikohet më vonë gjatë ditës së martë. Rezultatet mund të ofrojnë disa qartësi se cili nga 11 kandidatët për nominimin e demokratëve do të fitojë një nominim në Iowa. Ky shtet ofron vetëm një numër relativisht të vogël të delegatëve në Kongresin Kombëtar të partisë, por demografia e tij, kryesisht e bardhë me votues rural, është shpesh vendi ku kandidati që garon për shtëpinë e bardhë rrit gjasat e fitores. Gjatë fushatës zgjedhore, dy çështje kanë qenë përparësi mes demokratëve të Iowas: kujdesi shëndetësor dhe ndryshimet e klimës. Që nga viti 1996, çdo demokrat që ka fituar mbështetjen e grupeve të Iowas ka siguruar nominimin e partisë për zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Sondazhet duket se i japin senatorit të Vermontit Bernie Sanders një hapësirë të vogël ndaj tre kandidatëve të tjerë. Organizimi në Iowa është një sistem ndërlikuar që ngrej tre grupe rezultatesh nga më shumë se 1600 takime të vogla lokale për të përcaktuar 41 delegatët kombëtar. Dita e zgjedhjeve presidenciale në SBA është më 3 nëntor, nga republikanët sipas gjitha gjasave kandidon për zgjedhje presidenti aktual i SBA-s Donald Trump.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Emërimi i një të dërguarit të posaçëm evropian për dialogun Kosovë-Serbi nuk është përfundimtar, por një ide që shefi diplomacisë evropiane Josep Borrell e ka diskutuar me zyrtarët në Prishtinë dhe Beograd, tha për gazetarët në Bruxelles zëdhënësi Borrellit Peter Stano. Në takimet me bashkëbiseduesit e tij, Borrell e ka përmendur idenë që një zyrtar evropian të ngarkohet me agjendën evropiane të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Kjo ka qenë një nga shumë idetë që janë diskutuar me partnerët, tha Stano. Ai tha se nuk dëshiron të komentoj spekulimet në mediat lokale rreth të dërguarit të BE-s, duke shtuar se është shumë herët të flitet për statusin, gradën apo emrin e atij personi. Borrell javën e kaluar ka vizituar Prishtinën dhe Beogradin. Pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ai ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të emërojë një përfaqësues të posaçëm i cili do të angazhohet më shumë në marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë. Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë është ndërprerë në fund të vitit 2018, kur Kosova u ka vënë taks 100% importeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Serbia ka kurzuar rikthimin në dialog me heqjen e taksës. Presidenti i Maqedonisë Veriu Stevo Pendarovski tha se pret që Spanja, vendi i fundit që duhet ta ratifikojë pranimin e vendit të tij në NATO, ta bëjë një gjë të tillë në muajin mars. Nëse gjithçka shkon sipas planit, ky proces duhet të përfundojë rreth datës 10 mars. Pastaj do të mbeten disa detaje teknike që parlamenti ynë në Shkup do duhet t'i trajtojë, tha Pendarovski gjatë një vizite në Poloni, raporton agjencia lajmeve Reuters. Vendet anëtare të NATO-s vitin e kaluar kanë nënshkruar marrëveshjen që i mundson Maqedoninë e Veriut të bëhet antarja 30 e Aleancës Ushtarake. Kjo ka ndodhur pasi Shkupi ka arritur një marrëveshje me Athinën për ndryshimin e emrit të shtetit. Vendi fundit që duhet ta ratifikojë pranimin e Maqedonisë së Veriut në NATO është Spanja dhe Pendarovski shfaqi shpresën se Madriti do ta bëjë një gjë të tillë muajin e ardhshëm. Maqedonia e Veriut është në pritje të hapjes së negociatave të antarësimit edhe me Bashkimin Evropian. Në fjalimin e tij vjetor drejtuar kombit, presidenti i SBA-s Donald Trump më 4 shkurt do të përpiqet edhe një herë të dërgojë mesazhin e unitetit për një komb dhe kongres të ndarë në mënyrë të mpretë. Një vit më parë, Trump përdori adresimin e tij para dy dhomave të Kongresit për të bërë thirrje për një epokë të re të bashkëpunimit. Ne duhet të hedhim poshtë politikën e hakmarrjes, rezistencës dhe ndëshkimit dhe të përçafojmë potencialin e pakufishëm të bashkëpunimit, kompromisit dhe të mirës së përbashkët, pati deklaruar Trump. Fjalimi i këtij viti do të mbahet në një vit zgjedhor dhe vetëm një ditë pasi nisi gara për të përcaktuar kandidatin demokrat i cili do të përballet me Trumpin në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Trump do të flasë për parantarëve të dhomës së përfaqësuesve që kontrollojnë demokratët dhe senatit me shumicë republikane. Dhoma përfaqësuesve ka miratuar dy akuza në gjyqin për shkarkim të Trumpit i cili po zhvillohet në senat. Ekspertët nuk e hedhin poshtë mundësinë që gjatë fjalimit presidenti Trump të shpërthej kundër demokratëve për shkak të gjyqit ndaj tij. Ai akuzohet se i ka bërë presion Ukrainës për të hetuar të nominuarin e mundshëm demokrat për zgjedhjet presidenciale Joe Biden. Presidenti ka thënë se akuzat ndaj tij janë rezultati një gjuhe tije shtrigash, por ai u tha gazetarëve me dy shkurtse gjatë fjalimit të tij drejtuar kombit do të bëjë një mesazh shumë pozitiv. Drejtësia në Iran dënoi me vdekje një person, ndërsa dy të tjerë me burgime të gjata, pasi siç thata spionuan për Agjencinë Qendrore të Inteligjencës në Shtetet e Bashkuara CIA. Gjykata e lartë e Iranit e konfirmoi dënimin me vdekje për Amir Rahimpour, i cili ka spionuar dhe ka bërë përpjekje të kaloj informacione rreth programit bërthamor të Iranit të SBA-ja, tha zëdhënësi gjyqësorit të Iranit Golam Hussein Esmaili. Ai shtoi se dënimi do të ekzekutohet së shpejti. Esmaili nuk dha detaje se për çfarë saktësisht akuzohet Rahimpour dhe as për moshën apo sfondin e tij. CIA nuk ka dalë ende me ndonjë deklaratë. Përhapja vdekje prurës e koronavirusit që është faqur fillimisht në Kinë nuk përbën ende pandemi, tha të martën Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sylvie Brand, udhëheqëse e përgatitjeve ndaj rrezikut infektiv pranë OBSH-s, tha se është e rëndësishme të trajtohen thashëthemet e pabazuara rreth virusit. Sipas OBSH-s, pandemia është përhapje një sëmundje e të re në gjithë botën. Numri i njerëzve të vdekur nga koronavirusi i ri ka rritur tashmë në 425, ndërsa mbi 20.000 raste të prekura nga ai janë konfirmuar në 26 vende të botës. Sipas zyrtarëve, 423 njerëz kanë vdekur në Kinë dhe një në Hong Kong. Një i vdekur është konfirmuar edhe në Filipine. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë dhe në botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.